Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu leo Ijumaa, Machi 24, mwaka 2023. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Voice of Africa Korogwe Tanzania, Storm FM Geita, Radio Sorel Butembo DRC, Lulu FM Malindi Kenya, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na kwenye habari zetu hivi leo, wachumi nchini Kenya wanasema ngano iliyoagizwa hivi karibuni kutoka Ukraine inaweza kusaidia kupunguza njaa katika maeneo yenye ukame na kupunguza bei ya juu ya vyakula.
Katika taarifa nyingine, mamlaka nchini Tanzania zimesema Alhamisi kwamba marubani walioendesha ndege ya Precision Air iliyoanguka katika ziwa Victoria Novemba mwaka jana walishindwa kutii maonyo kutoka kwa mfumo wa ndege hiyo.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa za kuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Harrison Kamau.
Mwongozi wa mashtaka wa New York Alhamisi amepinga ombi la wabunge wa Republican kwenye baraza la wawakilishi wa Marekani kwamba akabidhi stakabadhi zinazohusiana na uchunguzi dhidi ya rais wa zamani Donald Trump, kwamba kabla ya uchaguzi mkuu wa 2016 alitoa dola 1130 kama hongo kwa mwanamke nyota wa filamu za ngono kusudi afichue taarifa kuhusu mahusiano ya kimapenzi anayodai yalikuwepo kati yake na Trump. Ofisi ya wakili wa Manhattan Alvin Bragg mapema wiki hii ilitaja ombi hilo kutoka kwa wanachama watatu wa kamati ya bunge la wawakilishi kuwa kinyume cha sheria na linalohujumu uhuru wa jimbo la New York. Wabunge hao watatu, Jim Jordan, James Corner na Brian Stell, walitaja uchunguzi wa Bragg dhidi ya Trump kama matumizi mabaya ya mamlaka ya kuongoza mashtaka. Wakili Leslie Dubek amesema kwamba ombi la wabunge hao lilitolewa baada ya Trump kutoa madai ya uongo kwamba angekamatwa Jumanne kutokana na tuhuma hizo. Viongozi wa makundi ya walio wachache nchini India wamesema kwamba sheria mpya ya kutobadili imani iliyopitishwa katika baadhi ya majimbo inalenga kuadhibu na kukandamiza makundi ya Wakristo na Waislamu nchini humo. Hayo yamejiri wakati tume ya Marekani ya uhuru wa kimataifa wa dini USCIRF ikieleza wasiwasi wake kutokana na sheria hiyo na kuomba ibatilishwe. USCIRF kupitia ripoti imesema kwamba sheria hiyo mpya inavuruga uhuru wa kidini nchini India ambao tayari ulikuwa hatarini na kwamba hatua hiyo ni kinyume cha sheria za kimataifa za haki za binadamu. Makundi ya Kihindu pamoja na chama tawala cha Hindu Nationalist Bharatiya Janata wanadai kwamba wamishonari wa Kikristo wanabadili imani za watu kote nchini kwa kutumia nguvu au ushawishi usiofaa. Katika miaka karibuni wamedai kwamba Waislamu wamekuwa kivuta watu kwenye dini yao kupitia njia haramu. Kufikia sasa majimbo 12 kati ya 28 yaliyopo nchini humo yamepitisha sheria hiyo, wakati baadhi yaliyobaki yakitathmini kufuata nyayo. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya TikTok anahojiwa na kamati ya bunge la Marekani kujibu kwa nini programu hiyo maarufu ya mtandao isipigwe marufuku. Sandy Shomari anaisoma taarifa kamili.
Ushahidi wa Xu Zichu Alhamisi ulikuja wakati muhimu kwa kampuni hiyo ambayo ina watumiaji milioni 150 wa Marekani, lakini iko chini ya shinikizo kubwa kutoka kwa maafisa wa Marekani wanaohusika na usalama wa data na usalama wa watumiaji. TikTok na kampuni yake mama ya ByteDance wameingizwa katika vita vya siasa za kimataifa kati ya Beijing na Washington juu ya biashara na teknolojia. Chu, mzaliwa wa Singapore mwenye umri wa miaka 40, alijitokeza hadharani katika hatua nadra kukabiliana na madai ambayo TikTok imekuwa ikabiliwa nayo. Tunaamini kinachohitajika ni sheria zilizo wazi ambazo zinatumika kwa jumla kwa kampuni zote za teknolojia, Chu alisema. Iwapo marufuku hiyo itatekelezwa, itakuwa ni mara ya kwanza kwa hatua kama hiyo kuchukuliwa na serikali ya Marekani kwa kampuni kama hiyo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kuanzia Januari mwaka huu, wanajeshi 65 wa Ukraine wamekuwa wakipokea mafunzo ya kuendesha ndege za kivita za Patriot za Marekani kwenye kituo cha kijeshi cha Fort Sill jimboni Oklahoma, wakitajua kumaliza masomo yao mwezi huu na kurejea nchini mwao ili kuongoza kwenye operesheni za mashambulizi ya anga. Kutokana na usiri wa mafunzo hayo, Pentagon imezuilia picha za wanajeshi hao, wakati pia ikikataza VOA kutaja majina yao. Hata hivyo, mwanahabari wa VOA Ostap Yarish alitembelea kituo hicho cha kijeshi na kujionea moja kwa moja mafunzo hayo. Wanajeshi wanaoshiriki zoezi hilo ni kati ya umri wa miaka 19 na 67, na katika wiki 10 zilizopita wamekuwa kwenye programu maalum ya Pentagon ambapo wanapokea mafunzo ya saa 10 kila siku, siku 6 kwa wiki. Jumanne ilikuwa siku ya mwisho ya mafunzo hayo ya kutumia mfumo wa Patriot kwenye ulinzi wa anga. Wakazi wa Kikurdi kwenye mji wa Jendriz kaskazini magharibi mwa Syria wamekuwa kwenye maandamano siku ya tatu mfululizo kufuatia kuuawa kwa wenzao wanne na watu kutoka kundi lenye silaha lililodhibiti eneo hilo na linalongwa mkono na Uturuki. Mauaji haya yalitokea Machi 20 wakati wakazi hao wakisherehekea sikukuu ya mwaka mpya ya Kikurdi ambao pia inajulikana kama Nowruz, baada ya watu waliokuwa na silaha wanaohusishwa na jeshi la kitaifa la Syria SNA kuwafyatulia risasi na kuua wanne huku wengine wawili wakiachwa na majeraha, kulingana na vyombo vya habari vya ndani na makundi ya kutetea haki za binadamu. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch lenye makao yake mjini New York limesema kwamba watu waliokufa ni kutoka familia moja. Mji wa Jendriz ni sehemu ya utawala wa wilaya ya Afrin ambayo ipo mikononi mwa jeshi la Uturuki pamoja na makundi shirika tangu kufanyika kwa mashambulizi dhidi ya vikosi vya Kikurdi Machi 2018.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na bado tukizitojua fajiri hii, ni rais wa Marekani Joe Biden aliwasili nchini Canada jana Juni kwa ziara ya siku mbili ambayo ndiyo yake ya kwanza katika taifa hilo jirani akiwa rais. Biden na waziri mkuu wa nchi hiyo Justin Trudeau walijadili masuala muhimu kati ya mataifa hayo, yakiwa ni pamoja na kuimarisha ushirikiano katika nyanja za uhamiaji, biashara, mabadiliko ya hali ya hewa, vita vya Ukraine na mzozo wa dawa za kulevya opioid. Leo Ijumaa, Biden atalihutubia bunge la Canada mjini Ottawa. Kuhusiana na yote hayo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Amin Mwidau akiwa mjini Toronto, Canada, na akaanza kwa kumuuliza ni kwa nini Biden anafanya ziara yake ya kwanza wakati huu katika nchi hiyo jirani.
Ni mwendelezo wa kujaribu kuleta ukaribu baina ya Marekani na nchi ambazo ni jirani zake wa karibu kabisa, kwa sababu jirani zinazokumbatana na Marekani ni Mexico na Canada, na Canada ndio nchi moja hapo ambayo inafanya biashara nyingi sana na Marekani, lakini vile vile wana mpaka mmoja ambao baina nchi hizi mbili. Kwa hiyo kwa masuala ambayo ya kuendelea kama vile ya uhamiaji haswa wakimbizi, masuala ya usalama na masuala ya kimataifa kama yale yanayokiri sasa katika Russia na Ukraine, ni mambo ambayo kwamba yawahusu wao wawili. Kwa hiyo nafikiri kutokana na mabadiliko pia ya baadhi ya sheria za biashara baina ya Marekani na Canada, imekuwa wakati mwafaka wao kuendeleza urafiki wao ambao ulikuwa ni siku nyingi zaidi.
Kumekuwa na tofauti jinsi Marekani inavyochukulia nchi jirani kama Canada katika utawala huu ukilinganisha na jinsi ilivyokuwa wakati wa utawala uliopita wa Rais Donald Trump. Nini ambacho unaona ni tofauti sasa na ilivyokuwa wakati wa Rais Trump?
Nafikiri zaidi ni swala la kisera la upande wa uchumi. Kwa mfano, wakati wa Rais Trump kulikuwa na uwazi wa kibiashara, walipitisha ama waliruhusu bomba la mafuta ile la Keystone pipeline kutoka Canada kuja Marekani. Lakini kutokana na sera zake za mazingira, Rais Biden alipoingia alifutilia mbali mpango ule. Vile vile kuna masuala ya ununuzi wa bidhaa za Marekani. Marekani hapo mbeleni ilikuwa ni yenye kufanya kazi ama yenye kufanya biashara na nchi za kirafiki kwa wingi sana. Lakini baada ya Biden akaendeleza ile moja wapo ya sera ya Rais Trump ya kwamba kila kitu kiwe ni American made na by American. Kwa hiyo hii kwa kikubwa sana ikadhuru ile uhusiano uliokuweko wa kiuchumi baina ya Canada na Marekani, kwa sababu hizi ni nchi zenye kufanya biashara ya kiwango kikubwa sana baina ya nchi mbili hizi.
Tukimalizia, pia atahutubia bunge kule mjini Ottawa. Je, umuhimu wake ni upi yeye kupewa hadhi kama hiyo ambayo sio kawaida kwa viongozi ambao utembelea nchi hiyo ya Canada?
Nafikiri kuna vitu viwili ambavyo kwamba tukivizingatia tutaona umuhimu wake ni kitu gani. Kwa sababu mara ya mwisho rais wa Marekani kuja Canada kukaa zaidi ya siku mbili ni wakati wa Bush number 1, ambapo alikaa siku mbili. Kawaida marais huja kwa siku moja wakarudi siku hiyo hiyo. Kwa hiyo hiyo inaonyesha kwamba ukaribu wao wa kisera, ukaribu wao wa kifikra na ujirani mwema ambao kwamba umeweza kukuzwa baada ya misukosuko ya awali wakati wa kuingia kwa rais Biden. Kwa hiyo tutegemee kwamba urafiki wao ni wenye kuendelea na wenye kujengwa kwa misingi ya kisera na fikra zao za kisiasa.
Ni Amini Mwidau, mchambuzi wa masuala ya siasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Harrison Kamau anaendelea na habari zaidi za dunia.
Kiongozi mashuhuri wa jamii ya wapenzi wa jinsia moja nchini Uganda Alhamisi amesema kwamba anahofia kukosa makazi, akielezea matatizo yanayokumba wenzake pia baada ya mswada wa sheria kali dhidi ya LGBTQ kupitishwa na bunge wiki hii. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Frank Mugisha, ambaye ni kiongozi wa kundi lililopigwa marufuku nchini humo la Sexual Minorities of Uganda, amesema kwamba anahofia kufurushwa kutoka nyumba anayopanga kwa hivyo kubaki bila makao kwa kuwa hana sehemu yake anayomiliki. Mugisha aliyesema hayo kwa AP wakati shinikizo likiendelea kuongezeka kutoka Marekani na Umoja wa Mataifa kwa Rais Yoweri Museveni kutotia saini mswada huo uliopitishwa na bunge Jumanne. Mswada huo unapendekeza hukumu ya kifo kwa ushoga wa kulazimishwa na kifungo cha maisha kwa wapenzi wa jinsia moja. Ushoga wa kulazimishwa ni ule kati ya watu wenye maradhi ya HIV, watoto au watu wasioweza kujilinda wenyewe. Haijabainika ni lini Museveni atakapofahamisha bunge kuhusu uamuzi wake. Na jamii ya Marekani, afisa mstaafu wa FBI Robert Bob Levinson, ambaye alitoweka nchini Iran baada ya kutekwa nyara 2007, imesema kwamba Marekani inajaribu kufufua habari kumuhusu kwa kutoa zawadi kwa taarifa zitakazopelekea kurejeshwa kwake nyumbani. Levinson alitoweka Machi 9, 2007 akiwa na umri wa miaka 58 wakati akitembelea kisiwa cha Iran cha Kish kama jasusi wa kibinafsi, akiwa mstaafu kutoka FBI 1998 baada ya kuhudumu kwa miaka 22. Maafisa wa Marekani pamoja na familia yake Machi 2020 walifikia uamuzi kwamba Levinson huenda alikufa akiwa kizuizini nchini Iran miaka kadhaa baada ya kukamatwa. Hata hivyo, maafisa wa Iran wamekanusha kuhusika na utekaji nyara wa Levinson na badala yake kusema kwamba aliondoka nchini humo miaka mingi iliyopita. Kupitia taarifa ya mapema mwezi huu, ikiwa miaka 16 tangu kutoweka kwa Levinson, mkuu wa FBI Christopher Wray amesema kwamba azma yao ni kuhakikisha kwamba amerejeshwa nyumbani. Tangu 2015, serikali ya Marekani imeahidi zawadi ya hadi dola milioni 5 za Kimarekani kwa taarifa zitakazopelekea kutambua alipo au hata kumrejesha nyumbani.
Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asasi za kiraia zinatangaza kuwa watu 8 wamepoteza maisha katika gereza kuu la mjini Bukavu kutokana na ukosefu wa chakula na huduma za afya. Hata hivyo, mamlaka husika na wafungwa wamesema chakula kipo ndani ya gereza hilo. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance anayo taarifa kamili.
Gereza hilo lililotarajiwa kupokea idadi ya wafungwa 500 sasa lina wafungwa 2050. Akiwa pia mwanasheria, Zozo Sakali ndiye msimamizi wa mfumo wa mashauriano wa asasi za kiraia Kivu Kusini. Anaamini kuwa gereza kuu la Bukavu limegeuzwa kuwa mahali pa kifo.
Kuanzia tarehe 8 Machi mpaka tarehe 22, tumesabia sasa watu 8 ambao wamefariki, wote wakiwa waume. Wengine walikuwa hawajua hata nafasi gani watasambishwa. Wamefariki kwa kukosa chakula, wamekosa dawa, hakuna hata kuwashughulikia, na serikali inakuwa pale haiseme kitu. Hiyo ni jambo ya kuzunisha sana, na tutakubalia tena hiyo jambo.
Si mjini Bukavu tu, ila hali ya wafungwa katika magereza mbalimbali ya jimbo la Kivu Kusini imezidi kuwa ya kusikitisha na ya kutokubalika. Hospitali kuu ya Bukavu iliyopokea wagonjwa miongoni mwa wafungwa kwa sasa inasita kupokea wengine kwa vile bili zimekuwa nyingi mno bila serikali kulipa. Kwa hivyo, asasi za kiraia Kivu Kusini zinahisi kwamba ni muhimu mamlaka husika ichukue maamuzi ya haraka ili kupunguza vifo, njaa na magonjwa kwa wafungwa katika magereza ya Kivu Kusini. Lakini msimamizi wa gereza kuu la Bukavu Ilunga Dilamuna ametupilia mbali madai ya kuwa wafungwa hao wamefariki kutokana na ukosefu wa chakula, akihakikisha kwamba chakula kipo gerezani. Ilunga Dilamuna anahisi kwamba kilichosababisha wafungwa kufariki ni magonjwa yanayotokana na idadi yao kuongezeka gerezani.
Abafuata siku moja kile alichokula. Magonjwa yalifika, watu wako wengi kitension, ila inasema kwa ni chakula na maana chakula watu wako wengi ndani. Kwa hiyo ndio usi kipoze ni kama mtu magonjwa mkubwa kitransfere kwa hospitali nene. Sasa mkubwa ni problem parce que hospitali nene ya Florence haifike tena kupokea wagonjwa wa prison kwa sio kulipa pesa. Ndio difficulté tunayo. Tote ya kusema ni malnutrition là je dis c'est pas ça.
Wakati wa ziara yake ya hivi karibuni jimboni Kivu Kusini, naibu waziri wa sheria nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Amato Bayubasire amesisitiza kwamba
hatuwezi kukubali wandugu njala iwapate mu prison. Na njoo kwa maana nipenda nijulishe kama kila trimestre, kila miezi tatu, chakula ya prisonier inafikaka.
Mnamo Januari, msimamizi wa gereza la Kamituga alikamatwa kwa tuhuma za ufisadi na kufungwa kwa muda katika gereza hilo, na hivyo kuhonja mateso ya wafungwa. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Wataalamu uchumi wa Kenya wamesema ngano iliyoagizwa hivi karibuni kutoka Ukraine inaweza kusaidia kupunguza njaa katika maeneo yenye ukame na kupunguza bei ya juu ya vyakula. Tani 1030 za ngano ziliwasili Kenya Jumatatu chini ya mpango wa nafaka wa Black Sea unaosimamiwa na Umoja wa Mataifa, ambapo Russia ilikubali kutouzia usafirishaji wa nafaka kwa Ukraine. Lakini rais wa Russia Vladimir Putin alionya wiki hii kwamba Moscow inaweza kuachana na mpango huo ndani ya siku 60. Victoria Munga anaripoti kutoka Nairobi, Kenya, na Sandy Shomari anasoma ripoti yake kamili.
Kuongezeka kwa gharama za bidhaa za nafaka kama vile ngano kumewaacha waokaji mikate kama Harrison Kiai katika mtego wa bei ya juu ya unga wa ngano. Kiai anasema siku hizi faida yake ni ndogo sana.
Because of the baking items and the rice sugar, when you compare to the last maybe 3 years, the cost,
bei za vitu vya kuoka kama unga, sukari, ukilinganisha na za mwisho labda miaka miwili, gharama ilikuwa kidogo. Kwa hiyo changamoto tunazo sasa hivi za kuongeza gharama ambazo labda mteja hana raha nazo, kwa sababu unapoenda sokoni mambo yamepanda juu.
Harrison anaamini kwamba uagizaji wa ngano hivi karibuni kutoka Ukraine utasaidia kupunguza kupanda kwa bei ya unga. Tani 1030 za ngano kutoka Ukraine ziliwasili Kenya wiki hii. China hiyo ambayo ni sehemu ya mpango wa kibinadamu wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wa nafaka kutoka Ukraine ilisafirishwa chini ya mpango wa nafaka wa Black Sea unaosimamiwa na Umoja wa Mataifa. Andriy Pravetky ni balozi wa Ukraine nchini Kenya.
Our commitment to food security is in the fact that okay, the ship is coming and it's not the first ship coming to Africa and not even the second one.
Ahadi yetu ya usalama wa chakula ni kwa hakika meli inakuja na sio meli ya kwanza kuja Afrika, na hata ya pili, na tunapanga meli zaidi kuja mwishoni mwa mwaka huu kufikisha tani milioni 5 za nafaka kwa nchi za Kiafrika pekee. Lakini tunapaswa kutambua kwamba kutokana na uvamizi wa Russia mazao nchini Ukraine yalishuka.
Uzalishaji wa kilimo na mauzo ya nje ya Ukraine ulivurugwa sana uvamizi wa Russia na nchi nyingine za Afrika ambao zinategemea sana nafaka na ngano za Ukraine, zimepata tabu kutokana na uhaba wa bidhaa muhimu na bei ya juu ya chakula tangu wakati huo. Mpango wa nafaka wa Black Sea uliokubaliwa mwaka jana unakusudiwa kuruhusu uzaji wa vyakula vya Ukraine kufikia masoko ya nje. Walakin, rais wa Russia Vladimir Putin alionya wiki hii kwamba nchi yake inaweza kujiondoa kutoka kwenye makubaliano hayo, la sivyo usafirishaji wa bidhaa zake za kilimo uwezeshwe. Kabla ya uvamizi huo, Kenya iliagiza tani milioni 2.4 za ngano kutoka Ukraine kila mwaka. Ingawa nafaka iliyowasili nchini Kenya inaweza kusaidia kupunguza njaa katika maeneo yaliyokumbwa na ukame, wachumi wanasema serikali za Afrika lazima zitengeneze njia za kupunguza utegemezi wa bidhaa hizo kutoka nje, kama vile kuongeza uzalishaji wa ndani. Hivyo anasema mwanauchumi Silas Omenda, nchi kama Kenya zitakaa kutegemea huruma za nje.
We can do all these other things when it comes to our energy costs, yeah, which is now a catalyst to value addition. It's a nightmare.
Tunaweza kufanya mambo haya mengine yote, lakini inapokuja suala la gharama zetu za nishati ambazo sasa ni kichocheo cha kuongeza dhamani, ni ndoto mbaya, na pia utegemezi wa kuagiza mbolea kutoka nje pia umetuweka kwenye athari mbaya za mfumuko wa bei kwenye soko la kimataifa, kumaanisha kwamba hatuna udhibiti wa kile kinachotokea Ukraine na Russia.
Shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani linasema kuvurugwa kwa usafirishaji wa chakula kutoka Ukraine na Russia kumewaacha takriban watu milioni 345 wakikabiliwa na uhaba wa chakula.
VOA Mitaani.
Na katika VOA Mitaani tunakwenda nchini Kongo, ambako shughuli za uandikishaji kwa kupata vitambulisho vya kupigia kura zinaendelea, kukiwa na shida nyingi kutokana na watu kutofika kwa haraka huduma na wengine kushindwa kujiandikisha kutokana na ukosefu wa usalama. Mwandishi wetu Osteri Malivika amezungumza na wakazi kutoka sehemu mbalimbali ya mji huo.
Nilikuwa nawaza kupata karte itakuwa rahisi, tunashangala gizi kupata karte inakuwa magumu sana. Sasa kupata karte nabakia 11 jours même, mpaka leo watu mingi habaya pata karte. Na tuliwazia karte watatuletea itakuwa ya mzuri kusindia. Karte ilipita ya mwaka zamani, mei karte inakuwa haiko ya mzuri, foto haionyeshi sura mtu vizuri, aplisi kwa karte ya karto. Nilikuwa nawaza kujiandikisha itakuwa ya urahisi, mei inakuwa ya magumu sana.
Shida si tunakuwa juu ya kufanya enrollment. Mimi inaonekana sasa vile tunakuwa nakuwa sasa vile kama ni fasi gani kwenye mtu unakuwa unashinda unarudia, unakuwa unashinda unarudia. Karte hatupati, kesho tena tunakuwa tunarudia na ma insecurity inakuwa wengine wanakuwa nakachwa na mabichwa juu ya ya kutafuta karte. Wengine wanakuwa violate ya kutafuta karte. Sasa finalement si tufanye nini? Tunapendelea semi ipange vitu vyake mzuri. Mtu anakuwa anapata karte anarudia kunyumba. Ke mtu anatoka depuis 3h du matin kwa hapa na hata pata karte anarudia. Watu washachinjwa juu ya makaa. Na droit ya mkongomani ni faux akwe na karte. Seni pange bien vitu vyapo purke batu wapate karte. Sasa na batu wangali hapa tili.
Hali ya operasyo ya arolma hapa kudombusko haiku arolma ya kawaida. Tuko nakutana arolma ya hapa tiko mwasawa kujuana komo nduguizme sana. Tuko nalamuki hapa 3h di mate tunapata na ama nimero, na zile nimero hawata zishurulikia, hawata tutumikia, tunakosa kama santri ya batu wa moya. Tuko nasa tunauliza wakubwa ya santri, wanatuambia seme haa ni vipolo vililala vya mafi. Tuko nafika kila siku nafika depuis dimanche niko hapa, mimi napata numero ya kwanza mesi tapi. Tunakosa kama hii centre ni ya famille au kama ni gouvernement. Ingewezekana hata seni kama iko na uwezo ishanja baba chefu beviko hapa shube viko natumika hapa haiviko natumikia population, viko natumikia njoo kila mtu kwa connaissance yake na viko naomba franc.
Matatizo ni kama watumishi wa seni hawaheshimu kazi jinsi ilipewa na wakuu viongozi wao. Ya kwanza walisema ukakuwa na carte de baptême, ukakuwa na carte de service, ukakuwa na passeport na ancienne carte de lecteur uko passable kwa kupita kule. Sasa kuma centre nyingine na ba policier banakuwa banafanya kwa kudistribuer majeton, bana monere bana lomba pesa, haiko mzuri. Alors ushuhuda ya ba chef de base banazibia hayo, habapende bakuwa. Leo hii kama tuko tunafata mahabari ya mungini, ukafika Nord Kivu tuko kuvende pursa batu ya seni ba reglementer beba ankwa bana kabula majeton na kuingiza batu bakuwe. Polisi yiko pale juu ya sekirite, haiko juu ya boku anza kudistribuye majeton na kulomba ma atestasyon tenali ya carte de lecteur. Haina wakati tena na bale ba mine penye barikuwa habayakuwa revoli kwa kuweza kwa haru. role. Biko na bakamatia, wanasema paka bakwe na maushuhuda, hata kama mtu yuko na carte de leve, bana mufukuza. Maushuhuda ya bashef, biko na pasula.
Ndio nimetoka pale, banafanya kazi vizuri. Asubuhi ya leo nimefika na nimepata carte yangu bila problem. Kwa kwangu mimi hakuna shida, lakini ninasikia kwamba kuna wale wengine ambao wanafika leo hawatapata, wanarudia kesho na kesho ndio wanapata ile carte.
Kwa nini sasa nyinyi watu wa Jasheni unaweza sasa kulomba franga hii niorozeshe watu? Umeorozesha watu, lakini tunawaomba, tungependelea wa Jasheni ambao wamejifanya wakuya franga kwa watu wafukuzishwe kazini, waondoshwe katika hiyo kazi, waende pembeni, na wengine ambao kama wa chef sawa, mfano chef wa majengo aende hata tumikie apate mitasho, aende tumikie hata Sake, na wasake akuye huku kwa msa ile kuzoeana ipunguke, na wale ambao wameingizwa katika hii kazi na hawajue kitu watoshwe pembeni.
Kisi kama shauri ya vijana ndani ya mtaa wa Karisimbi, kisha andaa kateni ya funguka tu kwenye masantre na rolma zote, tumegundua kama manyanga kata imekuwa mingi sana. Kuna watu vijana wenye wako wanakamata jeto leo kwa mfano, inaenea kwine siku tano hawajapita, na kwetu kabisa tumeanza kujiuliza hiyo manyanga ya kupatia watu majeto kisha inakuwa siku ine siku tano hawajapita, hiyo manyanga inatokea wapi?
Kila mara naamka asubuhi kutafuta kitambulisho, babu siku moja na mie ni kuwe kubenye waneza chagua waongozi wa inchi, nitaweza kuchagua juu nyeto inatusaidiaka kupata kwa parmiwe waneza chagua. Ni kuamka asubuhi munarudi na hamtapata kisi ya kuweza kujiarole. Watu wa Seni wangijikaza kupanga watu tuma masiku za semene, kama mnaweza sema hii kartie fulani ndio itaweza tumika hii siku, bana ipitisha na kuredio na watu wajue kisi ya kuweza kupata vitambulisho.
Kitambulisho kwanza kinanitambulisha kama mimi ni raia wa Kongo, na kwa ajili ya kitambulisho hichi ninaweza kuonekana kwenye orodha ya wale ambao watachagua. Hata kama mimi ninakuwa na ambisio ya kuchaguliwa, ni lazima kwanza nipate kitambulisho. Ndio maana najikaza napiganisha ili niweze kupata hicho kitambulisho.
Na kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena mwenzangu Harrison Kamau kwa muktasari wa habari.
Muongoza mashtaka wa New York Alhamisi amepinga ombi la wabunge wa Republican kwenye baraza la wakilishi la Marekani kwamba akabidhi stakabadhi zinazohusiana na uchunguzi dhidi ya rais wa zamani Donald Trump, kwamba kabla ya uchaguzi mkuu wa 2016 alitoa dola 130,000 kama hongo kwa mwanamke nyota wa filamu za ngono kusudi asifichue taarifa kuhusu mahusiano ya kimapenzi anayodai alikuwepo kati yake na Trump. Viongozi wa makundi ya walio wachache nchini India wanasema kwamba sheria mpya ya kutobadili imani iliyopitishwa katika baadhi ya majimbo inalenga kuadhibu na kukandamiza makundi ya Wakristo na Waislamu nchini humo. Hayo yamejiri wakati tume ya Marekani ya uhuru wa kimataifa wa dini USCRIF ikisema wazi wasiwasi wake kutokana na sheria hiyo na kuomba ibatilishwe. USCRIF kupitia ripoti imesema kwamba sheria hiyo mpya inavuruga uhuru wa kidini nchini India ambao tayari ulikuwa hatarini, na kwamba hatua hiyo ni kinyume na sheria za kimataifa za haki za binadamu. Mamlaka nchini Tanzania zimesema Alhamisi kwamba marubani walioendesha ndege ya Precision Air iliyoanguka katika ziwa Victoria Novemba mwaka jana walishindwa kutii maonyo kutoka kwa mfumo wa ndege hiyo. Kuanzia Januari mwaka huu, wanajeshi 65 wa Ukraine wamekuwa wakipokea mafunzo ya kuendesha ndege za kivita za Patriot za Marekani kwenye kituo cha kijeshi cha Fort Sill jimboni Oklahoma, wakitarajiwa kumaliza masomo yao mwezi huu na kurejea nchini mwao ili kuongoza kwenye operesheni za mashambulizi ya anga. Kutokana na usiri wa mafunzo hayo, Pentagon imezuilia picha za wanajeshi hao, wakati pia ikikataza VOA kutaja majina yao. Hata hivyo, mwanahabari wa VOA Astrap Yaz alitembelea kituo hicho cha kijeshi na kujionea moja kwa moja mafunzo hayo. Wakazi wa Kikurdi kwenye mji wa Jendris kaskazini magharibi mwa Syria wamekuwa kwenye maandamano siku ya tatu mfululizo kufuatia kuuawa kwa wenzao wanne na watu kutoka kundi lenye silaha linalodhibiti eneo hilo na linaloungwa mkono na Uturuki. Mauaji hayo yalitokea Machi 20 wakati wakazi hao wakisherehekea siku kuu ya mwaka mpya wa Kikurdi ambayo pia inajulikana kama Nowruz.
Basi na hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Saida Hamduni, jina langu ni Sandy Shomari, Hewani imeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Kwa mmoja, tulike ni wote siku njema na Ijumaa njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.